Matthew chapitre 10 shegina. Owatila, Yezuka kalandong gerela ala, kanyinega ko sankolo mase ala, jon leye mogobaye, Yezuye demisen dowele, ko lo uchema, kafo uyeko.
Tiena, mba fo awyeko, na uma uso yelema, kake ina fo demisen unta, au tena dun sankolo masayala. Ola, mɔgɔ min b'a yɛrɛ majigi ka kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin o tigi bena kɛ mɔgɔba ye sankolo masaya la. Ni mɔgɔ min bɛ denmisɛnnin ɲɔgɔn minɛ ka ɲa ne kosɔn o tigi bɛ ne le minɛ ka ɲa. Denmisɛn minw lara ne la ni mɔgɔ dɔw kɛra sababu ye k'olu dɔw kunnatiɲɛ yani a tigi k'o kɛ. Ni kabakuru belebeleba tu sirila a kan na ka fili kɔgɔji kɔnɔ o tun ka fisa a ma. Diɲɛ mɔgɔ minw kɛra sababu ye ka mɔgɔ caaman kunnatiɲan bɔnni ye olu ta ye. Wajibi lo dɔw kunna bena tiɲɛ nga mɔgɔ minw bena kɛ o dɔw sababu ye bɔnni y'o tigi ta ye. N'i bolo kelen walima ni sin kelen bɛ kɛ sababu ye k'i don kojugu la a tigɛ k'a fili yɔrɔ jan i ka don arijana na ni bolo kelen walima ni sen kelen ye o ka fisa i ma i ka fili tasuma fagabali yɔrɔ la ni bolo fila walima ni sin fila ye ni ɲɛ bɛ kɛ sababu ye k'i don kojugu la a wɔgɔbi k'a fili yɔrɔ jan i ka don arijana na ni ɲɛden kelen ye o ka fisa i ma ɲɛ fila ka to i fɛ i ka fili jahanama na. Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi aw si kana denmisɛn ninnu dɔw dɔgɔya bari ne b'a fɔ aw ye k'olu ka mɛlɛkɛw bɛ ala ɲɛkɔrɔ. Arijana na tuma bɛɛ mɔgɔ denkɛ nana ka mɔgɔ tununiw kisi. Aw ka miiri la ni saga kɛmɛ bɛ mɔgɔ dɔ fɛ ni olu dɔ tununa sagatigi nin tɛna saga bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn to kulu kan ka taga kelen nin yala wa. Ne b'a fɔ aw ye ko n'a y'a ye a nisɔn bɛna diya ale ko la ka tɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn nunu kan. O cogo la aw fa min bɛ sankolo la a t'a fɛ denmisɛn nunu dɔ ka tunu. N'i balima ye hakɛ ta taga fɛ k'a ladi i kelen ale kelen n'a sera k'i faamu ka sɔn a la i balima tanga nga n'a banna k'i lamɛn i ka mɔgɔ kelen walima fila fara i kan ka taga fɛ tugu wasa mɔgɔ fila walima mɔgɔ saba k'o ko ɲɛnabɔ. N'a ma sɔn olu ka fɔta ma i k'o ko fɔ ala ka jama ye. N'a ma sɔn olu ka fɔta ma fana i k'a jati ala lɔnbali walima lenpominɛla ye. Tiɲɛna ne b'a fɔ aw ye ko aw mana fɛn o fɛn siri dugukolo kan o bena siri sankolo la. N'aw ye fɛn o fɛn fɔni dugukolo kan o bena fɔni sankolo la. Tiɲɛna ne b'a fɔ aw ye tugu ko ni mɔgɔ fila bɛnna aw cɛma ka ala dali fɛn o fɛn na k'u to dugukolo kan yan ne fa min be sankolo la bena u di u ma. Bari ni mɔgɔ fila walima mɔgɔ saba mana ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne tɔgɔ la ne b'u cɛma.
Piyɛri gɛrɛla Yezu la k'a ɲininga ko
matigi ni n balima be to kan ne a kɛ ta tuma bɛɛ ne ka kan ka yafa a ma siɲɛ joli fɔɔ ka taa se siɲɛ wolonwula wa.
Yezu y'a jaabi ko
ayi ne t'a fɔ i ye siɲɛ wolonwula dɛ nga siɲɛ wolonwula sigiyɔrɔma bi wolonwula. Bari, sankolo masaya be, iko masake do, ale tumba fe, kaka nafolo jati mine, na ka baraden ye. Kato jati lila, un nanani baraden do ye, mitun kankanka wari cha masara. Masake ni ya ye, ko atena se ka be soro, ka saramike, aku ka baraden ni, na ka muso, na ka demisen, na bolola fen be fere, wasa, juru ni ka se ka sara. Baraden ni ya kumbiri gwan, aka kuntigi koro, ka dali, ko aka munyu ale koro doni, ko ale bena juru ni be sara. Aka kuntigi makarila ala, ka yafa ama, juru ni kola. O baraden bora aka kuntigi kaso wati mina, aya tonyongo doye, mitu kankan kawari doni da alema. Ayo mine, ka kan dere ko sebe, fo anina kili deguna, ka fo aye ko, nka wari sara. A tonyongo ni ya yere manjigi akoro, ka dali ko, munyu ne koro, ne bena sara. Nga, barade ni maso, aya don kasola, ka fo ko, ni ale ka juru masoro, ko ate bo. Aka tonyongo do fana yo ye mike, olu ni toro la ko sebe, olu tagara oko fo, oka kuntigi ye. Otumana, uka kuntigi ku uka taga, baraden wele kana. Otagara wele, anana tumamina, aka kuntigi ya fo ayeko. Baraden jugu, netu ya fara ima, juru ni kola. Bari, iye ne dali, ne mankara la ila choro mina, ele fana tu kankan ka mankare ito nyongo nate. Aka kuntigi dimina ko sebe, Aye barade ni dunka sola. Ako, ni juru ni be masara. Ko ate bo.
Oko, Yezu ye ni foka la akanko.
Ne famin be sankolo la, obena aoke ochogo la. Na ote son, kayafa aoto yongoma aodusu be la.